ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas poslušajte prvi dio predavanja profesora Predraga Vukića o ranohrišćanskoj istoriji na našim prostorima, koje je održao u nedjelju 2. februara 2014. godine u manastiru Ostrog.
Evo, stoji jedna tema o kojoj bi se moglo govoriti poprilično dugo, to je dakle o osjetljivom geopolitičkom položaju kome se Crna Gora nalazi kroz vijek. Ova zemlja se nalazi na razmeđu istoka i zapada, na razmeđu suprotstavljenih civilizacija koje žele da svoj životni prostor prošire na račun drugih religije, kulture i naroda, i obitavati na takvim prostorima i sačuvati svoj identitet nije nimalo lako. Naime, na ovim prostorima još od ilirskih i rimskih vremena vodi se svojevrsna borba za životni prostor. Ilirska plemena su naseljavala prostor od rijeke Soče do rijeke Vojuče na južnoj Albaniji. Rimljani će ih pokoriti u 1. vijeku prije Hrista. Naime, rimski pretor Lucija Nicije u bici pod Skadarskim zidinama 160. godine prije Hrista potukao je posljednjeg ilirskog kralja Gencija i odveo u ropstvo Rim. Kažu da je po ovom ilirskom kralju i ljekovita biljka Gencijana dobili. Tako su i prostori Crne Gore i Hercegovine, ali pod rimsku vlast. Prostor ne samo Crne Gore i Hercegovine, nego čitave istočne Jadranske obale, od rijeke Fijun pa do grada Lješa, severnoj Albaniji, i duboku unutrašnjost, zahvatajući zapadnu Srbiju i veći dio Bosne, uključeni u sastav rimske provincije Dalmacije sa sjedištem u Saloni. Na ovim prostorima Rimljani su pristupili asimilaciji, romanizaciji ilirskih plemena i taj proces će teći najmanje 3 kasnija vijeka. Mi znamo da Crna Gora ima plemensku strukturu. Na prostoru Crne Gore nastajale su i raspale se do sada 3 plemenske strukture. Najstariju strukturu plemena formirali su Ilirani. Ja bih želio da pomenem koja su to ilirska plemena obitavala na prostoru današnje Crne. Po njima naime i neka mjesta u Crnoj Gori danas nosi. Tu je pleme Ardijej koje je naseljavalo današnju Zetsku i Bjelopavličku ravnicu i Nikšića širom okolini. Zatim pleme Dokleati u okolini Podgorice i Kuča. Potom pleme Labijati koje je naseljavalo prostor između rijeke Cijevne i rijeke Drima. Ono je naseljavalo sjevernu Albaniju sa Skadarskom regijom. Rimljani su Skadarsko jezero, koje je bilo znatno manje nego danas, nazivali Lacus Labiatis, to jest Labiatsko jezero upravo po ovom plemenu. A centar Labiata bio je stari ilirski grad Meteon, današnji Medun, kasnije središte plemena Kuča. Tu je i pleme Enheleja, koje je naseljavalo prostor između Budve i Bar, zatim pleme Olcini i Ati, po kojima je Ulcini dobio ime, potom pleme Pjerusti, koje je naseljavalo okolinu Perasta, zatim pleme Rizoniti, koje je naseljavalo okolinu Risa. Pomenut ćemo i pleme Autari i Ati, oni su naseljavali sliv rijeke Tare. Kada su Rimljani okupirali ove prostore, u 1. vijeku prije Hrista, Autarijati su se preselili u zapadnu Srbiju, na prostor Užica i Zlatibora. Tako da je i planina Tara kod Užica dobila ime po ovom plemenu Autarijati. Rimljani su kontrolisali primorska naselja, glavne komunikacije, ali brdsko-planinske predjele za dugo vremena nisu mogli. Međutim, i ova će plemena vremenom biti asimilovana. Prostoru Crne Gore formirat će se nekoliko antičkih naselja. Neka od njih su formirali još drevni Iliri, kao na primjer Dokleu, današnju Duklju, a neka od njih su formirali još Grci, prije dolaska Rimljana na ove prostore. Stari Grci su bili narod pomoraca, moreplovaca, koji je širom Sredozemnog mora osnivao svoje kolonije, naseobine, koje će se kasnije održati stoljeći. Na prostoru današnje Crne Gore, stari Grci će već u 5. vijeku prije Krista formirati naselje Butua, današnja Budva, Kolhinium, današnji Ucin, i na prostoru brda Volujice u Barskoj Luci postojalo je grčka naselina, potom formiraće naselje Grisfoli u današnjem Grbu. Izgleda da je po tom naselju Grbalj kasnije i dobio svoj ime. Rimljani će ova naselja preuzeti, urbanizovati i preurediti ih prema svom starorimskom arhitektonskom principu. Dakle, to je princip ravnih ulica koje se sijeku pod pravim uglom. Znamo da su Iliri bili mnogobožci, ali budući da oni nijesu iza sebe ostavili pismo, nijesu imali alfabet, mi ne možemo rekonstruisati njihovu kulturu i duhovnost koja je morala postojati. Radi se dakle o folklornoj duhovnosti narodnih predanja koje je iščezalo u vremenu i prostoru. Znamo da su pored ostalih poštovali boga Medaura, dakle boga mora i voda, čiji je kip nedavno pronašla jedna poljska arheološka ekipa kada iskopa i vršili iskopavanje u Risnu prije nekoliko godina. Kovali su i svoj novac u Risnu, koji je bio njihova prestonica, i ilirski kralj Valajos, koji je već priznavao rimsku vrhovnu vlast, kovao je u prvom vijeku nove jele novac, veća količina tog novca je pronađena u Risnu prije koju godinu. Naravno, mora se priznati da će se hrišćanstvo, iako je to neproučena materija, na ovim prostorima širiti već od prvog vijeka nove jele. Mi imamo u drugoj poslanici po Timoteju jedan fragment u kome sveti apostol Pavle kaže gdje će svoje učenike poslati, pa će pored ostalog i svog učenika Tita poslati u Dalmaciju. To bi moglo lako naći. Dakle, episkop Tit je oko 55. godine nove ere formirao prvu eparhiju u Saloni, u Dalmaciji, i on je vjerovatno prolazio ovim prostorima. A prvo je poslanice Rimljanima, sveti apostol Pavle kaže da je svuda propovjedao riječ Božju, pa pored ostalog i u Iliriku. Mislim da je to 15. glava prve poslanice Rimljanima. Znamo da postoji predanje da je on obitavao i na prostoru Trebinja. Isto tako za apostola Petra postoji predanje da je obitavao na prostoru Novog Pazara, drevnog grada Rasa, iako je to naravno drevna legenda koju nije moguće dokazati, ali ni osporiti. Njih je svakako put vodio prostorima Balkana. I sveti apostol Luk propovjedao je hrišćanstvo u Dalmaciji. Dakle, ne u Dalmaciji u današnjem smislu riječi, već na čitavoj istočno-jadranskoj obali, uključujući na prostoru Primorja Crne Gore. Međutim, koliko mi znamo, nema pomena o ranohrišćanskim učenicima na prostorima Crne Gore, što ne znači da ih nije bilo. Ali nema pomena ni u nekoj organizovanoj crkvenoj organizaciji u formi episkopije sve do Milanskog edikta 313. godine. Tek nakon 313. godine osniva se episkopije u Dioklej. Dioklejske ili Dukljanske episkopije je najranija ranohrišćanska dijeceza, za koju mi znamo, koja se formira na ovim prostorima, i ona je bila podređena arhijepiskopiju Skadru. Na prostoru drevne Duklje, inače naprednog rimskog rada, koji u doba dinastije Flavijevaca, već u prvom vijeku nove ere imao oko 40.000 stanovnika. Možemo misliti koliko je to bio razvijeni urbani centar, i koji se oblikovao na ušću rijeke Zeti u Morašu, na prostoru Duklje poničit će tri hrišćanske bazilike. Mi ne znamo kome su one bile posvećene. I hrišćanske bazilike bile su samo u gradu, jedna od njih je podignuta na temeljima drevnog mnogobožačkog antičkog hrama, a treća bazilika je podignuta na lokalitetu Zatice. Rimski car, vizantijski car, a može se reći istočno-rimski, istočno-romejski car Justinijan, podići će na temeljima te bazilike katedralu Svete Bogorodice, najvjerovatnije oko 530. godine, iako nije moguće ustanoviti tačnu godinu, i ova će bazilika u Zlatici biti porušena početkom 7. vijeka, kada će porušiti Slaveni Javari. Ona više neće biti obnavljena. E sad, naravno, da je Rimsko carstvo kao i svaka imperija u istoriji ljudskog roda morala dočekati početak svog pada, morala je ući u svoju silaznu putanju. Rimsko carstvo nije bilo u mogućnosti da okupira slovenska i germanska plemena da se proširi na sever Europe, pa će germanska i slovenska plemena od 3. vijeka na ovamo i vršiti upade preko rijeka Dunava i Rajne i rušiti rimske gradove. Rimske legije nisu bili u mogućnosti da zaustave prodore Germana i Slovena, tako da je kraj Rimskog carstva bio samo pitanje vremena. Got, dakle, glavno germansko pleme, zauzet će 476. godine Rim i srušiti zapadno rimsko ili romejsko carstvo. Prostor na kome se mi nalazimo ušao je 395. godine u sastav istočnog rimskog carstva. Tada je rimski car Teodosije povukao granicu koja će biti kobna za budućnost srpskog naroda koji će se kasnije pojaviti na ovim prostorima. Čemu se radi? Rimski car Teodosije došao je do uvjerenja da je rimsko carstvo suviše veliko. Ono se je širilo od Velike Britanije pa sve do Mesopotamije, do sjevera Iraka, do Kurdistana i Egipta. I da se radi lakšeg upravljanja ono mora federalizovati. Ono se mora podijeliti kako je on smatrao u dvije federalne i državotvorne jedinice, što je on i učinio. 395. godine, kada je donio edikt, ukaz, kojim je rimsko carstvo podijeljeno na istočno i zapadno. A kuda je išla granica među njima? Upravo krajevima na kojima se mi nalazimo. Što će biti fatalno po istorijsku sudbinu srpskog roda u vremenu koji dolazi. Naime, granica je išla sredinom antičkog rimskog rada Budve, tačno poloveći Budvu na dva dijela, ustupajući istočni dio grada istočnom, a zapadni dio grada zapadnom rimskom carstvu. Zašto je to tako postupljeno, istorija ne zna. Zatim je granica išla padinama Lovćena, Rimljani su Lovće nazivali Strator, ostavljajući Lovćen istočno-romejskom carstvu, a grad Dekateru, današnji Kotor, zapadno-romejskom carstvu. Granica je manje išla padinama Banjana, Golije i Pive, faktički gotovo istom granicom koju će Franjo Josif nametnuti Crnoj Gori na Berlinskom kongresu 1878. svakako ne slučajno, pa će granice između dveju carstava ići od Šćepan polja, sredinom plovnog toka rijeke Drine, od Šćepan polja strogo sljedeći tok rijeke Drine do utoke Drine u Savu. Dakle, već tada je Drina određena kao granica između istoka i zapada i to je, dakle, fatalno predijelilo našu buduću istorijsku sudbinu. Goti su 489. godine sravnili Diokleju. Diokleja je konačno sravnjena u katastrofalnom zemljotresu 518. godine. A kad su na ove prostore došla plemena Slovena Javara, oni će 609. godine Dukliju sravniti po treći put, čime organizovani urbani život na prostoru tog grada nestaje. Grad faktički postaje prošlost. Sada bih se osvrnuo na cara Dioklecijana. Znamo da je car Dioklecijan bio veliki gonitelj hrišćana, može se reći najveći gonitelj hrišćana u istoriji ranokrišćanske crkve. Ravno, mi nemamo pomena da je za doba cara Dioklecijana izvršeno mučenje i surovo ubistvo nekih ranih hrišćana na ovim prostorima, ali je takvih stradanja sigurno moralo biti. Međutim, u narodu ovog prostora, evo, punih 16 vijekova, od 4. vijeka na ovamo, ostao je spomen na cara Dukljanina. I što je vrlo interesantno, pazite, bez obzira što se promijenila etnička struktura, što je dolaskom Slovena na ove prostore neslovenska zajednica Rimljana i Lira se milovana, istrebljena i nestala, ali od 4. vijeka do 20. vijeka vi imate u narodnoj predaji, u narodnoj tradiciji spomene na zloga cara Dukljanina ili Dukljana, što znači da je on ostavio toliko surov spomen, ne samo na širi, nego i na ovim našim prostorima, što nije slučajno, i to je jedini rimski car koga naše narodno predanje pamti. Podsjetio bih na predanje koje kaže da je car Dukljan toliko dosadio Bogu svojim nedjelima, da ga je Bog vezao za sinđire i bacio u vodu ispod vezirova mosta u Gorici, I svake godine, kaže to predanje, dođe kovač i udari velikim čekićem o sinđir, jer car Dukljan hoće da pregrize taj sinđir i da se iz podzemnog svijeta vrati na ovaj svijet kako bi nastavio gonjenje hrišćana. Da se to ne bi desilo, predanje kaže da kovač udari svom badnjem čekićem nekoliko puta u sinđir lanac, ponovo ga prikuje i zarobi ga u podzemnom svijetu, kako se on ne bi vratio. Dakle, sigurno je da ovo predanje koje je drevno 16 vjekova nije nastalo slučajno. Njega je zapisao i kralj Nikola i mnogo prije kralja Nikola i ono je također zabilježeno na ovim prostorima. A odakle je bio car Dioklecijan? I to je pitanje zanimljivo. Naime, on se je zvao Diokle prije stupanja na vlast. A centralna varoš na ovim prostorima u doba Rimljana zvala se Dokleja ili Diokleja, kako su je Grci zvali, dakle Dukleja. Dioklecijan je po nekim zapisima rimskih historika rođen u Saloni, današnjem Splitu, dok rimski historičar Amijan Marcelin izričito tvrdi da je on u stvari rođen u Dupli. I vrlo je moguće da je on rodom sa ovih prostora, jer zna se da je porijeklom Ilir. On nije etnički Rimljanin, nego Ilir koji se romanizovao i u rimskoj vojsci došao do visokih činova, pa na kraju i do imperatorskog čina. Prema tome, samo prezime, samo ime Diocletianus, tako se piše, Dioklecijanus, u stvari znači i Dukljani. Dakle, ili je rodom iz Duklje, ili su mu roditelji sa ovih prostora, što je u svakom slučaju izvesno. Znači, nakon pada Rimskog carstva, ove zapadnog Rimskog carstva, ove prostore preuzima istočno Rimsko ili Romejsko carstvo, to jest Vizantije. U takvoj situaciji, dolaskom Slovena Javara, urbani život na prostorima ne samo Crne Gore, nego i zapadnog i centralnog Balkana postaje nemoguć. Sloveni Javari 614. razaraju Salonu, današnji Split, razara se na Isus, Niš. Još 582. godine Sloveni Javari razaraju Sremsku Mitrovicu, koja je bila jedan od najperspektivnijih urbanih centara u Rimskom carstvu, pazite, nekadašnji Sirmiju. Veliki broj stanovništva ili izbjega u Italiju, ili se skloni u brdo pred slovensko-avarskom najezdom. Uspomene na Avari, ili kako su ih još zvali Obri, čuva i brdo Obrov od Mirnog polja. U to vrijeme i Budvanski zaliv nazivao se Sinus Avaricus, zaliv Avara. Tada se raspada i ranohrišćanska crkvena organizacija. Dakle, Duklja biva razorena, sa njom bivaju razorene i hrišćanske bazilike, gdje je dioklejski ili dukljanski episkop izbjegao, mi to ne znamo, postoji predanje da se skloni u stari bar, jer Sloveni Javari nisu mogli zauzeti grad bar, ili izbjega u Italiju, ili se taj episkop je ugasila za dugo vremena, što je najvjerojatnije, ne zna se. Risanski episkop Sebastian izbjegao je 595. u Italiju, i Risan sa svojom bazilikom biva također sravnjen sa zemljom. Tada počinje promjena etničke strukture stanovništva na ovim prostorima, o čemu se inače malo zna. Ali za razliku od germanskih plemena, koja su bila mnogo disciplinovanija i imala su tu ubojnu i razornu moć da na kraju i sam Rim zauzmu, a zauzimali su ga više puta, Sloveni nisu imali tu vojničku snagu da zauzmu Solun i Carigrad. Dakle, dva centralna vojnopolitička središta Vizantijskog carstva. Napad Soluna Javara na Solun 623. bio odbijen. Veliki slovensko-avarski pohod na Carigrad, prestonicu Vizantije, 626. Vizantinci su s mukom odbijeni. Nakon toga, Sloveni se spuštaju duboku Grčku, naseljavaju Epire, Tesaliju, Peloponez. Dakle, današnji Grci nijesu oni antički Heleni, oni su to samo djelimić, oni su mješavina raznih naroda koji su naseljavali grčke zemlje. Na Peloponezu će se konstituisati dva slovenska plemena, Milinci i Jezeriti. I oni će tek u 14. vijeku biti potpuno helenizovani, asimilovani. Međutim, kod Slovena je postojalo ono što se naziva plemenski separatizam. Dakle, nisu bili u mogućnosti, za razliku od Germana, da formiraju veliku slovensku državu na Balkanu. Svako je pleme bilo svijet za sebe i nije se mogao nametnuti neki plemenski centralni slovenski vođa koji bi formirao imperiju, kraljevstvo. Tako da će se, na prostorima na kojima mi danas obitavamo, prostorima zapadnog Balkana, formirati više slovenskih, i to većina srpskih župana, Raška, potom Duklja, Travunija, Trebinjska oblast, Zakumlje, dakle Hercegovina, Paganija, prostor između rijeka Cetine i Neretve, Bosna i Hrvatska. I pošto će svaka od tih županija kneževina biti vojnički slaba, sve će oni za dugo vremena, dakle od 7. do 9. vijeka, priznavati vrhovnu vlast vizantijskog cara i plaćat će vizantijskoj carskoj blagajni poseban porez, takozvani tribut. Za uzvrat, vizantijski carevi, osjećajući da su nemoćni da kontrolišu ovaj brdoviti Balkan, dakle, Bizantija je mogla da kontroliše istočno-jadransku obalu od Pule do Ulcinja, ali nije mogla da kontroliše brdsko-planinske regije, za uzvrat Bizantija će se zadovoljavati time što će ove župane formalno priznavati njenu vlast, a faktički će biti gotovo nezavisni, poluslobodni. Ovako stanje potrajaće sve dok Bugarska ne bude ojačala i snažno ugrozila Bizantiju, a naravno i Raška i srpski narod. Ko su Bugari? Bugari su turansko-tatarski narod koji su iz 679. godine došli iz centralne Azije, prešli rijeku Dunav i naselili u početku sjevernu Bugarsku, dakle prostor između rijeke Dunava na sjeveru, Crnog mora na istoku i planine Balkana na jugu i Timoka na zapad. Predvodio ih je Han Asparuh, tako se zvao njihov vođa. Oni su na prostoru Bugarske zatekli 7 slovenskih plemena, čija imena nije tu zapisana, i 8 slovensko pleme koje se imenuje kao Severci ili Severljani. Došlo je do stapanja slovenske većine i ove protobugarske manjine. Tako da su današnji Bugari mešavina slovenskog etnosa, koji je naseljavao Bugarsku i činio većinu, i tog protobugarskog, tatarskog etnosa koji je činio manjinu. Smatra se da su Bugari u odnosu na slovensku većinu činili 4/4 ukupnog stanovništva Bugarske, ali oni su toj slovenskoj većini nametnuli svoje ime Bugari, a za uzvrat su svoj jezik zaboravili i staroslovenski jezik primili kao svoj bugarski jezik. Oni su imali izuzetno jaku vojnu i političku moć, i bili su mnogo disciplinovani za razliku Slovena, formirali su svoju državu, znači celinu, takozvani kaganat, sa kojom su ugrožavali Bizantiju. I ugrožavali su i Rašku. 836. godine bilježi se prvi sukob između Srba i Bugara, kada je Raški knez Vlastimir odbio napad Bugara, koji su pokušali da okupiraju Rašku. Dakle, srpsko-bugarsko neprijateljstvo se može istorijski, hronološki slijediti još od prve polovine 9. vijeka i ono kontinuirno traje sve do naših dana. Ono je, dakle, dublje od našeg neprijateljica sa Hrvatima, recimo. A Mađari su, i ovo je vrlo interesantno, također narod azijatskog porijekla koji je iz Turkestana, iz centralne Azije, 896. godine došao u Panonsku Nisiju, naselio je i ugrozio narode centralne Europe. Oni su, dakle, pokušavali, kada su zauzeli Panonsku Nisiju, da izvrše prodor u Njemačku, ali ih je njemački car Otan prvi potukao kod Augsburga, 955. Slovenska plemena, međutim, bila su mnogo manje otporna prema Mađarima. Moramo da istaknemo, da sve do kraja 9. vijeka Mađarsku naseljavaju i Sloveni, dakle, da su Česi i Slovaci, teritorijalno i etnički vezani sa Srbima i Hrvatima. Znači, u Panonskoj Nizije nema Mađara, obitavaju samo Sloveni. Na prostoru Panonske Nizije postoji Panonska kneževina, kojom upravlja slovenski knez Kocin, kod koga je i, su i sveti Ćirili Metodije propovedali hrišćanstvo na slovenskom jeziku. Dolaskom Mađara, dakle, prostor današnje Mađarske, Panonske Nizije, biva mađarizovan. Sloveni su, dakle, ili poterani, ili istrebljeni, ili u najvećoj meri asimilovani. Kao spomen da je Mađarska nekada bila slovenska zemlja i danas služe pojedini toponiji. Pomenuo bih par njih, recimo jezero Balaton, najveće jezero u Mađarskoj. To je u stvari Blat, to je slovensko Blat. Ili recimo Debreci, grad na padinama Karpata, to je u stvari slovensko Dobrosin ili Dobročin. Mi danas imamo selo Dobrosin kod Bujanovca i selo Dobrčin kod Uzi. I imamo recimo Pečuj, to je u stvari od slovenskog Pešt, Peć, samo što je prilagođeno mađarskom jeziku. Dakle, ostali su slovenski toponimi, ali prilagođeni mađarskom jeziku. I jest, upravo to jedno i drugo je slovensko Pešta, isto od Pešt, Peć, da bome jest, Pećina, Peštera, da bome jest. E sad, Bugari su 864. primili hrišćanstvo. Primio ga je knez Boris Mihailo od Vizantinaca. A Mađari će ga primiti tek 1000. godine, ali ne od Vizantinaca, nego od izaslanika rimskog pape i njihov kralj Ištvan I, koji je primio hrišćanstvo, dobit će od pape titulu apostolskog kralja. Šta se dešava na ovim našim prostorima? Na ovim prostorima sve do vremena svetog kneza Vladimira nema bitnih zbivanja. Dakle, Vizanti upravlja Dukljanskom kneževinom. Zanimljivo je da su Arapi, Saraceni, koji su zauzeli južnu Italiju i Siciliju, 841. godine sa svojom flotom napali i opustošili Budvu, Kotor i grad Rose, koji se nalazi na Luštici, na ulazu u Kotorski zalog. Saraceni su čak 867. godine, dakle Arapi, napali Dubrovnik, koji je priznavao vizantijsku vlast i 15 mjeseci ga držali pod opsom. I lično je car Vizantije, Vasilije I. Makedonac, došao i komandovao vojskom i uspio da nakon 15 mjeseci borbi odbije njihov napad. Jer da je taj napad uspio i da je Dubrovnik pao, islamizacija Balkana počela bi već tada, 867. godine. Toliko su oni bili u poredu. Međutim, kad smo već pomenuli Bugare, bugarski car Samuil podigao je 976. godine ustanak protiv bizantijske vlasti i uspio da osamostali Makedoniju sa centrom u Ohridu. A onda je, zahvaljujući ustanku, budući da su mu se priključili Srbi i vjerovatno još neke manje etničke grupe na Balkanskom poluostrovu, uspio da formira moćno bugarsko carstvo, koje je krajem 10. vijeka obuhvatilo Bugarsku, Epir, Tesaliju, Srem, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Dalmaciju sve do rijeke Cetine. Na prostorima Duklje vladao je Sveti Ivan Vladimir. Sveti Ivan Vladimir bio je sin dukljanskog kneza Petra. Knez Petar je prvi vladar, slovenski vladar, ako hoćemo srpski vladar ovih prostora, za koga istorija pouzdana zna. Naime, ne samo što ga pominje ljetopis popa Dukljanina kao Petristava, to je otac Svetog Ivana Vladimira, već se u Berlinskom ratnom vojnom muzeju čuvao olovni pečat dukljanskog kneza Petra. Sa prednje strane bilo ispisano na grčkom jeziku Petar Arhont Dioklije Amin. Pazite, na grčkom jeziku. Na naličiju tog pečata bio je uklesan lik Svete Bogorodice sa Hristom. Kad je taj Berlinski vojni muzej 1945. stradao u vrijeme kad je Žukov sjedao u Berlin, stradali su mnogi eksponati i nestali. Među njima i ovaj olovni pečat kneza Petra.
U emisiji Ogledalo čuli ste prvi dio predavanja profesora Predraga Vukića o ranohrišćanskoj istoriji na našim prostorima, koje je održao u nedjelju 2. februara 2014. godine u manastiru Ostrog.